Sing, dis ons lofsang, nadat ons die seën van die Here ontvang het, skrifberuiming 8 in die ander boekies 5:3. Aan u, o Lam van God, 'n nuwe lofgesang, want u is waardig om die wonderboek te ontvang en om dit oop te breek. Die boek van toekoms en verlede en van wat word, geskrif van Gods verborgenhede. Skrifberuiming 8 vers 1, 4 en 5 is ons loflied. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en wat trou is tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade vir julle en vrede van hom wat is en was en kom en van die sewe geeste wat voor sy troon is en van Jesus Christus, die getroue getuie, die eersgeborene uit die dode en die owerste oor die konings van die aarde. Amen. Hemelse Vader, daar in u hemele, voor u troon, word daar gesing en aanbid. Al u miljoene engele verheerlik u. Dis hulle werk, dis hulle roeping. En ons dankie dat ons hier vanaf die aarde mag saam sing. Ons is nie engele nie, ons is u kinders. En uit die mond van suigelinge maak u ook vir u roem groot. En as het uit die mond van suigelinge kom, hoeveel dan te meer uit die harte en monde van mense wat kan dink en praat, volwassenes. Leer ons om te loof, Here. En laat ons hele lewe hoe langer hoe meer een groot lofsang vir u, die allerhoogste wees. U het ons in hierdie jaar gedra en bewaar, op baie paaie en verskillende omstandighede. Ons kyk terug met dank in die hart, dat u ons nooit alleen gelaat het nie. Partykeer het ons eensaam gevoel. Ons het alleen te staan gekom voor groot probleme, dinge wat ons nie self kon aanpak en uitsorteer nie. Maar nooit ooit was ons regtig alleen nie. U het waggehou, U het ons omring aan alle kante. Deur die Gees beset U ons, U het die heilige engele uitgestuur om die kinders te beskerm, en ons het dit baie deeglik ervaar. U versorg ons na liggaam en siel, ons dank U ook vir die liggaamlike versorging. Elkeen persoonlik, in ons onderskeie omstandighede, huise en familiebande, kon ons elke dag eet en drink. Ons het nie nodig gehad om buitenkant op die straat te gaan slaap nie. En ons besef dat dit nie vanselfsprekend is nie, want daar is baie mense, sommer hier direk in ons omgeving, wat wel buiten moet slaap. Dankie dat u ons geestelike tuiste gee. Ons is geborge in die liggaam van ons Here Jesus Christus, die kerk. En daarvan kan niks en niemand ons wegdryf nie. Met kostbare bloed het die Jesus Christus ons gekoop. Hy het ons die eiendom gemaak deur sy lewe af te lê. En dis sy kostbare bloed wat ons hier aan mekaar bind. Ons dankie vir alles wat ons as kerk die afgelope jaar kon beleef en doen en geniet. Dankie vir die groei wat daar is, nie net in getalle nie, maar baie meer nog in liefde vir u. En daar is ook hartseer dinge, daar is ook mense wat gegepad het, wat wegloop, wat kwaad geword het. En die liefde verkoel so makkelijk, vir alles die druk groot word. Ons bid dat u ons gemeente sal bewaar, en nie net hier nie, maar ooral, ooral in die stad en in die land en wereldwijd, maak u vir uself een volk by mekaar wat u sal dien met inspanning van alle kragte, onvervalst. Ons dank u Here vir u bemoeienis in die skepping. Die belofte van reën is daar en ons het die reën baie nodig. Wil u uitkoms gee. Die warmte haal ons in. Mens en dier ly in hierdie tye. En ook die veld, die gewasse het die reën so nodig. Ons pleit daarvoor. Maar te meer pleit ons vir opregtheid voor u aangesig. U hou die reën nie verniet terug nie. Vir elke ding is daar 'n rede. U tugtig ons ook in u skepping. Maak ons ore en oë oop, sodat ons u sal sien en hoor en voel en aanpassings maak. As ons ons lees, lewe speel in die wet, dan sien ons oral waar die afdraaipaaie lê, waar die dinge skeef loop, waar ons nie doen wat reg is nie. En daaroor kry ons skaam, dit bedroef ons, partykeer bedroef het ons nie, dit is nog veel erger, ons kom nie eers achter as ons verkeerd doen nie. Maar ons bid dat U ons opreg sal maak in al ons weeë, ook waar ons elke dag voor U moet bekeer. Maak ons ootmoedig en klein. En laat ons afbreek alles wat nie volgens die heilige wil is nie. En nou gaan ons weer na die woord luister. Breek dit vir ons oop, Vader. En maak ons hart oop om dit te ontvang en daarmee bezig te wees. Laat ons u lief hê met ons hele hart, ons hele siel, met al ons kragte. En laat daar die liefde ons lewe beheers. Hoor ons uit genade en verhoor ons om Christus wil. Amen. Gemeente, in Psalm 43 sing ons oor die lig van Godse woord. Daar die lig waarna ons net ook gaan luister. Ons gaan eers sing in Psalm 43 vers 2 tot 4. Send Heer uit hemelse geweste u lig en u waarheid neer op my. Laat die my bring na Sion's veste, want daar is dit vir my die allerbeste, waar ek u woning ingelei, my in u diens verbly. Psalm 43. Vanaand maak ons die skrifte oop by Openbaring 12. Ons gaan die eerste 17 verse saam lees en dan na die woordbediening sing ons uit Psalm 68 vers 10. Openbaring 12 vers 1 en 'n groot teken het in die hemel verskyn. 'N vrou wat met die son bekleed was en die maan was onder haar voete en op haar hoof 'n kroon van 12 sterre, En sy was swanger en het uitgeroep in haar wee en barensnood. En 'n ander teken het in die hemel verskyn en daar was 'n groot vuurrooi draak met 7 koppe en 10 horings en op sy koppe 7 krones. En sy stert het die derde van die sterre van die hemel meegesleep en hulle op die aarde gegooi. En die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het. En sy het 'n manlike kind gebaar wat al die nasies met 'n ysterscepter sou regeer. En haar kind is weggeruk na God en sy troon. En die vrou het uit die woestyn gevlug waar sy 'n plek het wat deur God gereed gemaak is dat hulle haar daar sou onderhou 1260 dae lank. En daar het oorlog in die hemel gekom. Michael en sy engele het oorlog gevoer teen die draak en die draak en sy engele het oorlog gevoer en hulle kon nie oorwin nie en hulle plek was in die hemel nie meer te vinde nie. En die groot draak is neergewerp, die ou slang wat genoem word duiwel en Satan wat die hele wêreld verlei, hy is neergewerp op die aarde en sy engele is saam met hom neergewerp. Toe hoor ek 'n groot stem in die hemel sê, nou het die huil en die krag en die koningskap en die eiendom van onze God geword en die mag van sy Christus, want die aanklaar van ons broeders is neergewerp, hy wat hulle aanklaag voor God dag en nacht. En hulle het hom oorwin deur die bloed van die lam en deur die woord van hulle getuienis en hulle het tot die dood hulle lewe nie lief gehad nie. Daarom wees verheug o hemele en die wat daarin is. Weer die bewoners van die aarde en die see, want die duivel het na julle neergedaal met groot woede, omdat hy weet dat hy min tyd het. En toe die draak sien dat hy neergewerp is op die aarde, het hy die vrou vervolg wat die seentjie gebaar het. Maar die 2 vlerke van die groot arend is aan die vrou gegee, sodat sy na die woestyn, na haar plek kon vlieg, waar sy uit die gesig van die slang onderhou word, 'n tyd en tye en 'n halwe tyd. En die slang het uit sy bek water soos 'n rivier agter die vrou aan uitgegooi om haar te laat wegvoer deur die rivier. En die aarde het die vrou te hulp gekom en die aarde het sy mond oopgemaak en die rivier opgesluk wat die draak uit sy bek uitgegooi het. En die draak was vertoornd op die vrou en hy het weggegaan om oorlog te voer teen haar ander nakomelinge wat die gebooie van God bewaar en die getuienis van Jesus Christus. Nou uit hierdie aangrypende openbaring, hierdie visioen, staan ons stil by die woorde van vers 4, die tweede helfte, en die draak het gestaan voor die vrou wat op die punt was om te baar, sodat hy haar kind sou verslind sodra sy gebaar het, en sy het 'n manlike kind gebaar. Gemeente, hier in Openbaring 12 word die gebeure rondom die geboorte van die Here Jesus op 'n baie unieke manier vertel. Hier is niks van herders en oop velde in 'n krib en 'n stal nie. Hierdie kersfeesatmosfeer wat so in die lug hang, veral in die winkelsentrums, met klokkies wat lui en kersfeesvaders, wat in alle gevalle klomp bog is. Daarvan is daar niks in hierdie Bybelhoofstuk nie. Ons word deur God Almagtig onderrig oor die ware betekenis van Christus se koms na hierdie wêreld. En dan hoor ons, spesifiek hier, hoe Christus se geboorte in Bethlehem die begin is, die eerste tree op die pad van enorme stryd. Letterlik 'n dodelike stryd. En so gaan ons vanaand stilstaan by die geboorte van Christus, waarmee die allesbeheersende stryd tussen hom en Satan begin het. Met sy geboorte begin Christus die stryd teen Satan. En dan gaan ons let op die beslissing in hierdie stryd, en noodwendig moet ons ook stilstaan by die gevolg van die stryd, veral hoe dit ons vandag raak. Gemeente, ons het hier gelees van 2 tekens. Die een is 'n vrou, die ander een is 'n draak. Die vrou is die kerk van Christus. Die draak het 'n naam, duivel, Satan, en al sy duistere magte. Al twee van hulle het 'n kroon, en 'n kroon vertel van koningskap, dit wys van uitoefening van gesag. Die vrou het regmatige gesag, die Here het haar die gesag gegee, die draak oefen gesag uit wat hy nie van die Here gekry het nie. Hy het vir homself gevat, hy het gesteel. Daardie twee tekens wat Johannes sien, staan nie langs mekaar nie, hulle staan teenoor mekaar. Die draak, so lees ons, staan voor die vrou, wat op die punt staan om geboorte aan 'n kind te skenk. En sy plan is baie duidelik, hy wil daardie kind doodmaak. In een sinnetjie word die hele Ou Testament saamgevat. Weereens, die vrou is die kerk van die Here Jesus Christus. Die swanger vrou is die kerk in die dae van die Ou Testament. Vanaf die moederbelofte, Genesis 3, is daar in die Ou Testament 'n verlange na die koms van die beloofde verlosser, Jesus Christus. Die vrou is swanger en sy moet geboorte skenk aan 'n seun. Dit is nie net die vrou wat wag op die geboorte van die kind nie. Die draak wag ook. Satan was by toe die moederbelofte gemaak is. Trouwens, die moederbelofte raak hom direk toe die Here die finale oordeel uitgespreek oor hom. Sy kop gaan vermorsel word. Die duivel weet dit. As die Messias kom, dan gaan daar 'n einde gemaak word aan sy mag, dan word sy kroon van sy kop geruk. Dus is logies dat Satan alles sal doen om die koms van die kind te keer. Openbaring 12 leer ons om die Bybel reg te lees, veral die Ou Testament. Satan neem Kain in diens deur die godvreesende Abel te vermoor. Dan dink hy dat hy die vroue saad uitroei. God verwek verset. In Genesis 6 dreig die slange saad om die vroue saad te oorwoeker, nie weer deur moord te pleeg nie, maar nou deur onderlinge trouwery. Seuns van God trou met die dogters van die mens. Kerk en wêreld meng. En die gevolg is voor die hand liggend, die gelowiges word ondermyn deur die ongelowiges. Dan ruk God vir Noag uit daai sondige toestand uit. Hy bring 'n sonvloed oor die wêreld. En net so ruk God vir Abraham uit Ur uit. Hy ruk Israel uit Egipte uit, later uit ballingskap uit, sodat die groot saad van die vrou gebore kan word. Al die pogings van Satan om te keer dat die Christus kom, misluk. Satan kan die geboorte nie voorkom nie. En dan as sy voorkoming misluk, dan maak Satan sy plan gereed vir fase 2. Sy plan is om die kind by geboorte dood te maak. En dit maak gemeente dat die geboorte van die Here Jesus 'n beslissende oomblik is in die hele tyd van die wêreldgeskiedenis, in ons persoonlike lewe, want as Christus daar sterf, is daar nie vir ons verlossing nie. Dan is die wêreld verlore vir ewig. Dit maak dus dat daar die oomblik 'n kritiese oomblik is. Die geboorte van die Here Jesus word deur die wêreld so romanties voorgestel. Pragtige kindjie in 'n snoesige krib. Waar kry mens 'n snoesige krib? Sulke goed bestaan nie. 'N Krib is 'n vuil plek. En dan word daar gepraat van 'n tyd van vrede vir alle mense. Maar in die waarheid is dit 'n strydtoneel. Daar's oorlog in Bethlehem. Daar in en om die stal is dit oorlog. En dan is die geboorte van die Here Jesus in soveel opsigte tragies. Satan weet so goed, hier kom die Messias. Hy wag die volheid van die tyd af, hy hou die wysers op die horlosie dop van die wêreldgeskiedenis. Alles is gereed. Satan is paraat. En die vrou wat moet geboorte skenk, die kerk van die Ou Testament, 'n groot deel van Israel, het net nie 'n idee wat in die gang is nie. Die vrou se oë is so blind vir die koms van die verlosser. En die gevolg is dat die vrou eintlik in die klauwe van die duivel val. Die draak lê beslag op die ontroue volk Israel wat nie wag vir die koms van Christus nie. Het Christus dit nie self gesê nie? Die wat nie vir is my is nie, is teen my. Nou daar sien ons die draak. Lewensgroot staan hy voor die vrou. Koning Herodes, die kindermoordenaar van Bethlehem. Owerpriesters, skrifgeleerdes, fariseers, manne wat die Bybel ken, maar nie benul het van wat die Bybel beteken nie. Daar staan Annas en Caiaphas, die hoëpriesters, die vooraanstaandes in Israel. Daar staan Pontius Pilatus, die goewerneur. Groot voor die vrou. Saam staan hulle dreigend voor 'n eenvoudige klompie mense, Josef en Maria, Sagaria, Elisabeth, Simeon, Anna. Die draak met die 7 krone verhef hom. En dis so, daar's miljoene engele met sware in die hand, wat sing in die nag van Christus' geboorte. Dan gaan Psalm 149 in vervulling, wat ons net nou gaan sing. Lofverheffinge van God is in hulle keel, 'n tweesnydende swaard in die hand. En volgens die profesie van Psalm 149 moet daar die singende engele wat met wapens bewapen is met swaarde, wraak oefen onder die heidene, strafgerigte onder die volke. Hulle moet die konings met kettings bind en die edeles met ysterboeie. Hulle moet 'n vonnis wat opgeskrywe is voltrek. O, die magtige engele van God is paraat in die nag van Christus se geboorte. Maar die vrou, die moeder wat met geboorte skenk, word geteister deur die draak. Die vrou, so lees ons, gaan met pyn geboorte skenk. En tog, daardie swak vrou, baar 'n sterk kind, ons Here Jesus Christus, die oorwinnaar. En dis opvallend hier in Openbaring 12, dat die voorspel, die aanleiding tot die stryd beheers word deur die vrou en die draak, as die beslissende oomblik aanbreek, dan word het geheel en al deur die kind beheers. In vers 5 word die vrou en die kind genoem die draak nie meer nie. Dis wel duidelik dat die stryd tussen Christus en Satan hewig is, met sy stert vee die duivel 'n derde van die sterre uit die hemelruim uit. Dit beteken hy vat 'n klomp engele saam met hom wat almal duivels word. Hy maak aanspraak op wêreldheerskappy. Hy slaan mense met geestelike blindheid. Maar Christus regeer met 'n ysterscepter. Hy regeer deur sy woord, deur sy gees. Nie net oor die kerk nie, hy regeer ook oor die wêreld. Dan lees ons hier van twee groot momente wat uitgelig word in die besondere geskiedenis. Johannes spring vanaf die geboorte van die Here Jesus na hemelvaart. Alles tussenin. Jesus se jeugjare, sy doop in die Jordaan, sy versoeking in die woestyn, sy preke, sy wonderwerke, selfs sy kruisiging. Die feit dat hy begrawe is, sy opstanding uit die dood, niks van dit alles word in Openbaring 12 vertel nie. Geboorte, hemelvaart. Dit word aan mekaar vasgemaak. En die hand wat dit vasmaak, is almagtig. In die stryd tussen Christus en Satan sien ons die Here van die Here aan die werk. Op sy tyd stuur die Vader sy seun na die wêreld en op sy tyd ruk die Vader sy seun uit die klauwe van die duivel uit. Hy neem hom op in die hemel, buitekant die bereik van die monster. Dis hemelvaart, dis 'n oorwinningsfees. Die verheerlikte liggaam, Christus, word weggeruk uit hierdie wêreld. En hy kry alle mag. Hy het daardie mag verwerf aan die kruis. Satan se heerskappy is verby. Hy bedien daardie mag terwyl hy aan die regterhand van die Vader sit. Die kind wat in Bethlehem gebore is, sit op die troon in die hemel. Dit, gemeente, is die uitslag van die groot stryd tussen Christus en Satan. En daardie uitslag bely ons elke Sondag. Ons glo in Jesus Christus, wat gebore is uit die maagd Maria, en wat opgevaar het aan die hemel, en sit aan die regterhand van die Vader. Gebore in 'n stal, opgevaar na die hemel, oorwinnaar in die hemel, dis Christus, en Satan moet pad gee. Sy plek is nie meer in die hemel nie. Die stryd is gestry, en Christus is oorwinnaar. Glo mens dit? Is dit vir ons werklik hierdie dinge? Of is dit nou maar iets wat ons sê, ja, dis goed om dit te weet. Besef ons as Christene, dat ons deel het aan hierdie oorwinningsfees. Weet ons wat ons doen as ons dink aan die geboorte van Christus en aan sy hemelvaart? Is ons onder die indruk daarvan dat ons meer as oorwinnaars is in 'n wêreld wat uit mekaar val, wat aanhou verloor? Daar word so gepraat van evolusie. Dinge moet groei en beter word. Die waarheid is, daar is devolusie. Alles gaan agteruit. Maar ons is oorwinnaars in hierdie wêreld wat agteruit gaan. Hou u genoeg rekening met die feite, terwyl daar deur talle ongelowiges druk geredeneer word oor die verdeling en die toeëning van mag en geld en grondvergrype, grondeise, al daardie dinge, asof daardie mense hoegenaamd reg het op hierdie grond. Alle grond behoort aan die Here. Maar dink ons dan daaraan dat ons as gelowiges die regmatige besitters van die grond is? 'N Goddelose kan dit nie wees nie. Dis belangrik om daaroor te dink. Dis belangrik dat ons weet watter plek die Here vir ons in hierdie wêreld gee. Want as ons dit raak sien, dan kan ons ook sien hoe die gevolg van die stryd ons verder raak. En die gevolg is ingrypend. Die draak, so lees ons, word neergewerp op die aarde. En dan is daar 'n klaaglied. Weer die bewoners van die aarde, want die duivel het in julle neergedaal met groot woede. Hy weet dat hy min tyd het. Sedert Christus se geboorte en sy hemelvaart, word die aarde die laaste en die beperkte leefplek vir Satan. En hier hou hy aan om stryd te maak. In die laaste doodsnikke voor die finale eindoordeel is Satan kwaad. En het hy opgelet vir wie is hy kwaad? Hy is nie kwaad vir die wêreld nie. Hy is kwaad vir die navolgelinge van Christus. Hy is kwaad vir die vrou, ons. Hy haat hierdie kerk. Hy haat u as individu met passie. Hy haat ons soos wat hy vir Christus gehaat het. En hy span alles in om die navolgelinge van Christus dood te maak. Of dit nou op 'n harde manier is, en of dit op 'n sagte, slinkse manier is. Dis die ander kant van die geboorte van Christus en die hemelvaart van Christus. Aan die een kant is daar blydskap in die hemel. Die verlossing is volkome. Aan die ander kant, hier op aarde, is daar swaar kry. Die bruid van Christus moet vlug. En kyk waarin vlug sy, woestyn toe. En ons ken die woestyn, broeders en susters, dis droog, dis dor. Dis beslis nie 'n aangename blyplek nie, nie 'n vakansieplek nie. Woestyn herinner mense aan daardie 40-jarige woestynreis van Israel, voordat hulle in Kanaan ingetrek het. En die kerk in geheel, die gelowige individueel, elke gesin, sit in die woestyn. Ons het nie 'n soorte van 'n voorspoedsgodsdienst. Asof God vir sy kinders alles voor die wind laat gaan hier op die aarde nie. Ons is in die woestynreis hier. En het maak nie dat ons pessimisties is nie. Inteendeel, ons is optimisties. Maar, as ons kyk waar ons lewe, dan sien ons woestyn. Die ewige erfenis lyk anders as hierdie woestyn op aarde. Die hemelse Kanaan nog kom. En die dinge word duidelik as ons bemerk hoe die Christene in hierdie woestyn moet werk. Terwyl die donker wêreld ons eintlik uitstoot op alle maniere, besef ons wat ons rol en ons taak en ons roeping is. Kerk van die Here Jesus haal nie nuus nie. Ons is nie op die voorblaaie van die koerante nie, behalwe as daar iets verkeerds gebeur. As die kerk iets verkeerd doen, iets aaklig doen, dan is daar nuus. Maar daar word nooit op die voorblad vertel van die wonderlike koms van Christus na die wêreld nie. En is baie logies. Die wêreld wil nie luister na die evangelie van verlossing nie. Die profesie wat skeiding maak tussen waarheid en leuen, dit maak die aardbewoners seer, lees maar Openbaring 11. Die wêreld dul dit nie, dat ons die waarheid verkondig nie, want dan is jy 'n fundamentalis, en jy is te kwaai, en jou liefde ontbreek. Die wêreld wil nie, dat die foute uitgewys word nie, want hulle wil die foute troetel. Dis die rede hoekom die vrou moet vlug. En toch is ons getroos. In die moment van vlug, kom die krag van die Allerhoogste oor die vrou. 10 dae na hemelvaart, is dit Pinkster. Die Heilige Gees word uitgestort. Die Heilige Gees gee op Pinkster vlerke vir die vrou, letterlik. Die Heilige Gees rus die kerk toe om te vlug uit die wêreld en om te vlieg. Die kerk op Pinkster word gevul met die gawes van die Gees, en ons het kostbare gawes. Kyk wat gee die Here vir ons. Geloof, gebed, volharding, gehoorsaamheid, uithoudingsvermoë. Hy gee vir ons die krag om staande te bly in 'n wêreld wat op sy kop staan. Die vrug van die Gees is 'n besonderse vrug. En toegerus met hierdie gawes, hoef ons nie oorhaastig te vlug nie. Ons hoef nie te skarrel in hierdie wêreld nie, maar ons gaan doelgerig na ons bestemming toe. Die kerk se vlug uit die wêreld van oënskynlike plesier en pret is nie omdat ons skaam is, of omdat ons twyfel, of omdat ons negatief is nie, maar ons is vasberade en ons is doelgerig. Nou broeders en susters, wat die skrif hier vir ons leer, is vir ons allemaal lewensbelangrik. Ons oë word oopgemaak vir hoe die wêreld regtig is. En ons word gewys op ons taak. Kerk, gelowiges, is op 'n manier eensaam. Ons is anders as die wêreld, ons dink anders, ons doen anders, ons pas nie in nie. Hierdie andersheid mag dit laat voorkom, asof 'n mens agterstande het, jy mis dan soveel pret, soveel plesier wat die wêreld bied. Dit lyk asof hierdie mooi vrou van Openbaring 12 onttroon word. Maar dit is nie so nie. In die woestyn het ons werk. In die eensaamheid word die stryd in die Satan voortgesit. En ons sit op die troon. Die Here laat ons sit op 'n troon, broeders en susters. En hy roep ons om te regeer. En in daardie regeer werk het ons die roeping om te vlieg en te vlug. Om te vlug. Dis 'n opdrag van God. Moenie die kwaad soek nie. Die vyand waarteen ons beklei is 'n bloeddorstige vyand. Moenie hom onderskat nie. Dink aan die vrou wat deur die draak bedreig is. Vlug weg voor die draak. En tegelijkertijd vlieg met die vlerke van die arend. Ons is kerk van Christus. En ons sal die woord van die Here uitdra met die magtige vlerke. Ons sal ons beginsels uitleef. Vlug, vlieg, tegelijk. En wat dit betref word ons gewaarsku op teen twee belangrike sake. Twee gevare. As jy heel dag wil vlug, dan moet jy pas op. Dan word kuns en kultuur en onderwys en sport en ontspanning en politiek en al daardie dinge word afgegee aan die duiwel. Godsdienst meng nie met politiek nie, kerk meng nie met onderwys nie, raak nie, smaak nie, roer nie aan nie, vlug uit die wêreld, voel veilig in jou huis, sit 'n klomp doringdrade om jou huis, selfs jou geestelike huis, jy is heel dag op die vlug. En oral waar Satan kom, gee pad jy. En mens besef, dat ons nie so mag vlug nie. Want dan neem Satan die initiatief. Uiteindelik moet jy handdoek ingooi as jy agterkom, maar nou is die Satan oral. Dan kan jy nêrens meer gaan nie. As jy net vlug, dan verstaan jy nie jou roeping as Christen nie. Dan verstaan ons niks van Christus se geboorte nie. Verachting van ons kultuuropdrag is nie goed nie. Aan die ander kant, as jy net vlieg, is jy ook gevaarlik. As jy sê, ek is 'n gelowige, en ek is 'n oorwinnaar, en ek kan alles doen, dan is jy op jou gevaarlikste. Wees maar versigtig, kinders, vir die uitdagings van hierdie wêreld. Wees maar versigtig vir hierdie stroomwater wat die duiwel uit sy bek laat uitgaan en waarmee hy ons probeer verlei en weglei van die Here af. Geniet van die wêreld, so sê hy. Veral as jy jonk is, so sê hy. Jy is mos sterk, so sê hy. Maar kyk dan mooi na die vrou van Openbaring 12. As jy nie bedag is op die krag van Satan en jou eie beperkte vermoëns nie, dan gaan jy dit nooit maak nie. As jy dan net wil vlieg, dan demonstreer jy. Dan gaan jy buitekantse opdrag. God sê, kom weg uit hierdie donker wêreld uit. Sê nee, want die kwaad gaan jou inhaal. Geliefde gemeente, ons herdenk die geboorte van die Here Jesus. Totaal anders as wat die wêreld doen. Trouwens, die wêreld het geen idee wat Christus se geboorte beteken nie. Ons herdenk ook sy hemelvaart, want ons herdenk alles tegelijk. Hy was in die krib, hy is op die troon, hy maak vir ons plek gereed, en ons is op pad na die hemelse Kanaan. Met elke godgerigte besluit wat ons neem, met elke godgerigte daad wat ons doen, is ons op pad. En mag die Here u daarin ryklik seën. Amen. Ons Vader, U ken ons, U deurgrond ons, ons sit en staan, ons kom en gaan, U is met al ons weer goed bekend. En U weet hoe ons partykeer oormoedig dinge wil doen, en uiteindelik tref die teendeel ons, as ons in oormoed die stryd en die duiwel wil aanpak, asof ons uit eie krag met hom kan kragte meet. U sien ons ook as ons bang is en ons vlug, ons onttrek, ons bly stil as ons moet praat, ons gaan staan een kant, ons laat die dinge maar oor aan ander. Help ons, Here, dat ons nie eensydig sal vlug of vlieg nie, maar dat ons alles sal doen in afhanklikheid van U, tot U eer. Maak ons getrou in ons persoonlike lewe, maar ook saam as kerk, om U evangelie te laat hoor in die donker wêreld, want dis wat U die wêreld nodig het. Laat ons daar waar ons gaan, die lig van die evangelie laat skyn, dat die donker verdryf word, en die koninkryk mag kom, in Christenland en in heidendom, in sy triomfe eindeloos. Vader, ons bid vir U bewaring, ook as ons nou van hier uit mekaar gaan. Heel partij van ons gaan op paaie wees, en die paaie is gevaarlik, wil U ons ook daar in genade aansien. En as het in die raad bestaan, bring ons dan weer veilig bijeen na tyd van rus, sodat ons die nuwe jaar met nuwe lus en met nuwe krag kan aanpak. Sien ons aan in die kosbare bloed van ons Here Jesus Christus, die kind aan wie geboorte geskenk is. Dit bid ons en dank ons uit genade alleen. Amen. Die psalm waaroor ons nou so baie gehoor het, gaan ons nou saam sing nadat ons ons offergawes vir die Here afgesonder het. Psalm 149. Sing tot Gods eer met lof en dank, 'n nuwe lied met nuwe klank oor al sy gunstelinge. Ons gaan vers 1 saam sing, vers 2 die susters, vers 3 al die broeders, vers 4 almal saam. So vers 2 die susters en vers 3 die broeders, die ander twee verse gaan ons gesamentlik sing. Gemeente, ontvang nou met dankbare en blye harte die seën van die Here en gaan in vrede. Die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die gemeenskap in die Heilige Gees bly by u almal. Amen.